Aktualijos iš pirmų lūpų.
Sveiki, RSD klausytojai. Šiandien aktualijos iš pirmų lūpų laidoje svečiuose Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos, Šiaulių skyriaus pirmininkė. Sveiki, Roma.
Labą dieną.
Taigi, baigėsi šildymo sezonas. Pašnekėkime, padiskutuokime šiek tiek apie pastatų renovaciją. Vienas iš brangiausių šis sezonas buvo, kaip jūs manote?
Na, taip, kadangi elektros kainos taip šoko, kad turbūt, kai visi gavo sąskaitas, tai visi
šoko,
turbūt visi prisimena. Ir, sakykime, aš irgi turiu tam tikras patalpas, kurias, pavyzdžiui, socialdemokratai, kur irgi turim patalpas, kai gavom kainą sąskaitas už šildymo, tai tikrai reikėjo griebti su širdies.
Taip, iš tiesų. Na, jūs, Roma, jūs visada buvote ir esate už pastatų renovaciją. Kaip šis procesas vyksta Šiauliuose? Kaip miestas atrodo iš tų miestų atžvilgių?
Na, renovacija, kaip ir suprantama, vyksta labai ilgam procese. Jisai nėra, kad tu nusprendi, pavyzdžiui, kai daugiabutis nusprendžia renovuoti, paprastai tai yra procesas trūksta vos ne 2 metus. Aišku, mes turime labai puikių sėkmės istorijų, kur galima nuo pritarimo per metus ir dar greičiau. Bet tai yra tik lais vienetai. O tai susiję labai sudėtinga, kadangi teisės aktai ir pačios aplinkos ministerijos kvietimai tai nulėmė, kaip mums sekasi. Ir, ir šiai dienai žiūrint Šiauliai, tai atrodo nekokioj pozicijoje. Sakyčiau, liudnokai, gegužės 31 dieną yra baigėsi 9 kvietimas. Tai va tuomet mes matysime realią padėtį, kiek to 9 kvietimo jau yra priėmę sprendimo. Aš šiai dienai turiu kol kas, žinau, kad keli daugiabučiai bent jau iš mūsų administruojamos, kur aš irgi stovau įmonę, tai turiu pasirašyti tik vieną pavedimo sutartį. Tai susirinkimų renovacijų mes darom tikrai labai daug, atrodo daug agitavom, bet rezultatas yra gana liūdnas.
O kas, koks esminis dalykas jūsų manimų trukdo spartinti daugiabučių renovaciją?
Nu, daug klausimų, yra daug problemų. Viena iš turbūt yra, kurie dabar, sakykime, jau mes ir girdime žmonės dėl kainų. Kadangi, sakykime, kas prisimena 2015, tas pirmas draugystės prospektas, kai buvo renovacijos bendras investicinių projektas, ten 600 tūkstančių, 800 tūkstančių, tai atrodė kosmosas tuo laiku. Dabar, žinot, kaip paskaičiuoja investicinius projektus, tai, žinokit, baisu pasakyti, tai yra virš milijono, ir jeigu 100 bučiai jau ir 3 milijonai, yra didžiulės sumos, ir nors tos kompensacijos yra, bet jos yra labai, suprantat, gąsdina žmonės. Ir reikia suprasti ir pati ekonominė situacija. Tapo tokie dideli resursai, nestabilumas ir žmonės nepriema sprendimų. Bet reikia nepamiršti, kad ir kaip ten keisis ekonominė situacija, bet mes turbūt visi suprantam, kad energinės nepriklausomybės, kurią mes dabar turime, elektros kaina, dujos, jos vis vien šokinės.
Taip.
Ir mes tą turėsime įtampą.
Taip, na, o sakykite, kaip jūs manote, kokių sprendimų reiktų valstybės lygių, kokių sprendimų savivaldybės lygmenių reiktų, kad judėtų visą tai?
Tai jeigu valstybės lygių, tai reikėtų susitarti ir nešokinėti, sakykime, nuo vieno į prie kito. Tai jeigu mes norim, kad daugiabučių namų gyventojai būtų renovuotusi, to taisyklės turi būti vienodos, nesikeisti ir kvietimai turėtų būti ne taip, kad dabar, kodėl sakau, 9 kvietimas. Tai tas iki to 9, tai mes kiek dar laukiam, kol valstybė surado pinigų. Tai turėtų natūralus procesas ir jisai turi būti labai aiškus ir nesikeičiantis, nes kiekvienas kvietimas, jeigu dabar 9, tai 9 aprašai, 9 pokyčiai, kiekvienam yra visokiausių kitų reikalavimų, tai ir projektavimo problemos, ir finansavimo problemos, ir su banko kreditais problemos, tai kad tas net pačiam administratoriui jau labai sudėtinga, tai norėtųsi, kad būtų stabilus ir dar vienas kriterijus, kuris, nežinau, ar aplinkos ministerija labai taip jau svarstytųsi, kad būtų, sakykime, šokinė infliacija, kad galėtų tą paramą padidėti, bent jau rangom finansuoti tos nenumatytas išlaidas. Mes suprantam, kai įvyko būtent karas, tai kainos per tuos laikus žmonės turėjo vėl pasikeisti, bet ne nuo jų, bet nuo tų netikėtų formažor situacijų. Tai va ta dalis, jeigu biškutį dar valstybė į pagrįstais finansiniais paskaičiavimais prisidėtų, tai aš manau, kad tai palengvintų. Nuo pati savivaldybės iniciatyva, tai turime visi skatinti žiūrėti, nes kad ir kaip mes taupysime tas, sakykime, tas važiuosim mažiau automobilių, bet vis dėlto didžiausias taršai yra daugiabučiai pastatai, bet kokius, aš turiu menį ir gyvenamieji, ir negyvenamieji, bet pastatai yra daugiau kaip 40% būtent CO2 išmeta į aplinką yra didžiausias taršos šaltinis.
Na ir sakykite, keliausime netrukus į muzikinę pertraukėlę, ką patartumėt gyventojams?
Pirmiausia, pagalvoti, padiskutuoti, renovaciją priimti tikrai reikia laiko, bet ne visada nueiti taip neigiamai. Reikia įsigilinti į skaičiavimus, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie turi kompensacijas, gauna už šildymą, tai yra visokių mitų, kad nebegaus. Tai, nu, tų mitų reikėtų...
Išsigąsta, ar ne, žmonės?
Taip, tai tiesiog reikia suprasti, kad tų mitų labai daug. Tai ir tie patys mitos, kad jie blogas renovacijos, rangovas, ten priežiūros, tie visada yra tų bėdų, bet jos yra sprendžiamos. Tai jaunimas, pavyzdžiui, norėtų renovuotis, nes padidina vertę ir sakykime, ir malonų, ir būtą parduoti, visą kitą. Tai nebijoti, išklausyti ir diskutuoti su bendruomenė. Ir manau, kad tai galima priimti sprendimą.
Ačiū Jums, dabar keliaukime į muzikinę pertraukėlę. Primenu, kad svečiuose studijoje Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė.
FM. Čia Šiaulių radijas, RS2. Visada aktyviems.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Sugrįžome pas jūs, RS2 klausytojai, ir laidoje aktualios iš pirmų lūpų svečiuose Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė. Taigi, Roma, padiskutuokime šiek tiek dabar apie labai aktualius klausimus. Aikštelė Aukštabalio gatvėje. Šiauliuose pradėti statomi pusiau požeminiai atliekų konteineriai. Sakykite, kaip nutinka taip, kad nauji pusiau požeminiai konteineriai pastatomi, tiesiog krepšinio aikštelės viduryje daugiabučio kieme. Na, konkrečiai tuo skundžiasi Aukštabalio gatvės gyventojai, ar ne?
Na, jeigu kažkas dar įsklausytųjų atsimena, būtent tuos požeminių aikštelių vietas pradėjo bent jau, jeigu neklysiu, 2016-2015. Pirmieji projektai pasileido būtent 2019 metais, nes nemažai teko dalyvauti tame procese, kur ten ieškoti vietų. Ir kas turbūt čia ir iškilo, tie tokie nesusipratimai galbūt ir tai, kad daugumo projektų buvo pristatyti pandemijos metu per Zoomus, nuotoliniu būdu ir turbūt žmonės daug ko nematė. Tai čia taip, o kodėl atsitinka, tai reikia nepamiršti, kad pavyzdžiui šitam Aukštabalio ta teritorija, vienai per kitaip jinai bus tvarkoma. Ir buvo, kiek atsimenu, pristatymai, kad būtent projekto dalis yra, kad ten bus visi takeliai peržiūrimi, visa kita. Tai galbūt ir tas viešai aptarimai. Tai jeigu kažkas dabar žiūrėt, pavyzdžiui, Šiauliu dabar galvoju panoramą, tai kad ir Kaunas stato didžiausius pristatymus, į viešus pristatymus ateina 2-3 žmonės. Tai niekas jų nežiūri, niekas jų nemato ir realiai tik tais gal pavieniai žmonės, domėsi, kažkur tai pasižiūri. Tai todėl taip ir atsitinka. Liktais logiška galbūt pastatyti konteinerį tą, nes jeigu bus darytama viso namo kvartalo, ten sakykime namo, kiemo, tai gal tai yra. Bet žmonės to nežino. Tai Ir manau, čia yra viena didžiausių bėdų, kad projektai tęsiasi ilgesnį laiką. Mes suprantam, pavyzdžiui, konteinerio aikštelės, jeigu pagal kiek aš atsimenu, jau turėjo būti įrengtos. Mhm. Tai bet jos suvėlavo su projektavimu, tam kiti turbūt konkursiniai dalykai, dėl to taip ir išėjo. O sprendimas yra, aš minyčiau, labai paprastas. Jeigu mes priemam tas sprendimas tvarkyti kažkokį tai kvartalą, ten kažką tokio grandioziško ir projektas vyksta metus, du, tris, galbūt ir keturis įvairiausių projektų.
Taip.
Tai man labai patiko Kauno iniciatyva Laisvės prospekte. Yra tokie didžiausi tentai, kad miestas tarsi statosi atnaujinimas, fotografuojama, kas bus daromas vienam ar kitam kvartale. Tai gali mūsų, pavyzdžiui, prisikelimo aikštį daryti visą miestą, tai galim vieną. Bet būtent prie tų pačių teritorijų galima surasti vietų, tiesiog nufotografuoti, kas užsakovas, kas maždaug bus daroma, ten keletą punktų nereikia, nurodyti, kur detaliai paskaityti savivaldybės gal tinklalapį, kas projektuotojas yra. Tai jeigu ir dar, taip, ir dar tokia kokia nors vizualinė nuotrauka, ir ji ten iškabini tą tentą. Manau, kad ten nėra tokie dideli pinigai, kad yra. Ir tada žmonės, ta bendruomenė, net važiuojantis pro šalį, matys, kad šitoj teritorijai, kažkokioj kvartale vyksta kažkokie darbai, jie ir mato, kad tai yra, vyks kažkokie 2 ar 3 metų laikotarpį. Tada ir visuomenė įsitrauks ir matys pastabos padėlios ir tada mes suprasime, kas daro tas trinkelės, kas asfaltuoja, tai manau, va, tai turbūt komunikacijos dalis ir visi žinotų, tada ir matau žmonės susitaikytų, matytų ir suprastų, kodėl daromas vienas ar kitas darbas.
Tai jūsų tokia idėja būtų vat, su tentais, kaip
taip,
minėjote,
šiaip tai, jeigu neklystų
žmonės.
Daugumas, kaip pažiūrė, renovacijose, tai yra visada turi būti kas, kaip sudėliota. Ir kažkaip tai dabar pastebėjau, kad, pavyzdžiui, kodėl kituose miestuose to yra padaryta, kituose nėra. Nesigilinau dar iki teisės aktų, ar tai privaloma ar neprivaloma, kad padaryti. Bet jeigu privaloma, tai da klausimas kodėl, o jeigu neprivaloma, tai gal puikiai ir idėja tą padaryti. Mhm. Ir manau, kad ir patys žmonės pamatys, kiek daromų darbų ir koks gali būti tikėtinas rezultatas. Galbūt, kol dar vieši pristatymai, remontų darbų dar gali vienas kitas ir paskambinti ir pasakyti pastabas, kurias galbūt yra visiškai logiškos ir naudingos būtų miestui.
Na, iš tiesų. Sakykite, Roma, kaip jūs vertinate naująjį centrinės miesto dalies automobilių stovėjimo apmokestinamą? Kaip žinia, dabar tikrai opus klausimas, zonos išplėstos, gyventojai piktinasi, nors valdžia sako gyventojų prašymų.
Na, aš nežinau, kiek ten tų prašė, bet mes suprantame, kad automobilius vis dėlto stovėjimas visiems neužtenka, tai idėja, kaip sakant, tam, kad važiuotumėm daugiau turbūt visuomeninių transportų ir tų mažiau automobilių būtų, bet mokėti visur moka, jeigu pastebėsite visuose miestuose, to zonos, ar jos dabar logiškai sudėliotas, labai sudėtinga pasakyti, aš galiu iš patirties pasakyti, kai kurie gyventojai jau prašo praplėsti, kiti jau ten nori susimažinti, bet man atrodo didžiausia turbūt bėda tai, kad šiek tiek su komunikacija mes labai suvėlavom tai, kad reikia teikti paraiškas, o jau sustatyti dar nepasiruošę, tarsi turėjom visus metus, tai kiek jau man asmeniškai teko, tai informacija sumesta į pašto dėžutes, kas buvo paskutinio tom savaitėm, kai jau turim jau visi mokėti, tai va čia dar, manau, per gegužę mėnesio tikiuosi savivaldybės administracija peržiūrės ten tų prašymų turbūt nemažai gavo, nes aš kaip ir tarybos nariai ir kiti tarybos nariai jau gavo keletą pranešimų, prašymų, kiek aš žinau, tai peržiūrėti, aš manau, padiskutuos, padėlios. Yra sprendimas, jį turbūt reikės įgyvendinti, tai aš tik tais kartais mat tos švaros dienos, kurios yra čia labai,
taip,
labai žmonės piktinasi, nes, aš suprantu, kad ją patogų valymo įmonėj reikia kažkaip sutvarkyti, bet tada žmonės grįžę iš darbų, jie, kaip čia savivaldybė sako, galite statyti kitur nemokamai, tai mes ir taip suprantam, kad tų vietų nėra. Tai va šitas turbūt labai supykdino visuomenę, nes darbo valandom, tai aš nežinau, ar tai jau turbūt savivaldybė, kiek žinau, galbūt svarstys, nežinau, ar gali techniškai, pavyzdžiui, nu, tai jeigu valymo diena, tai tą dieną gal tą dieną ir galima nemokėti.
Taip,
bet,
išimti.
Taip, išimti, bet ar tai gali techniškai, tai manau, tie jau savivaldybės administracija kartu su gatvių švietimu turėtų pagalvoti, gal ras kažkokių, nu, aš kaip visada galvoju taip, visada žmonės pripranta, aišku, prie sunkios tos naujovės, bet vis vien, nes dabar yra, pavyzdžiui, kas pastebėta, kiemai, kurie, pavyzdžiui, nėra toj žalioj zonai, tai žino valymo dieną, tai suvažiavo visi, neturėdami kur kitus, tai kiti būna nukenčia, tai va čia nežinau, atsakymus net neturiu kokį dar pasiūlymą, nu gal laikas parodys, sako, dažniausiai laikas įsprendžia tokius klausimus, bet aš manau, kad viena iš idėjų turėtų būti, jeigu valymo tą dieną valytų, tai galbūt tą valandą ar tiesiog tą laiką galėtų statytis nemokamai. Tai, jeigu tai įmanoma, aišku, tie parkomatai, kaip jie ten vadinasi, sumodeliuoti juos.
O ar nemanote, kad visa tai padaryta, kad būtų galima dar labiau pasipinigauti iš gyventojų? Na, dieną, kaip žinia, renkama rinkliava, statyti galima, o jau vakare, kai rinkliava neberenkama, negalima statyti. Jūsų kokia nuomonė to klausimu?
Na, jeigu lėšos, kurios bus surinktos ir jos bus panaudotos būtent labai aiškiai kiemų ir visko tvarkymo, tai gal nauda bus. Svarbiausia, kur bus panaudotos tos lėšos. Aš laikosiu tokios pozicijos. Nu, nemokamo turbūt būtų, aišku, geriausiai niekur nemokėti. Nu, bet...
Na taip.
Taip, bet nu, reikia suprasti, kad nu, visiems tas automobilio apmokestinimas visur yra. Tai tik tais klausimas, ar tikrai mes tas lėšas paskirsime ten, tų kiemų, tų erdvių tvarkymų. Tai jeigu jos labai aiškiai bus padėliotas, tai manau, tada žmonės matydomis, kad skaidriai jos panaudojamas ten ir ten, tai aš manau, kad tada žmonės ir vertins.
Išsiskirkime dar vienai pertraukai ir netrukus su jumis laida aktualijos iš pirmų lūpų, svečiuose Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė Roma Janušonienė. Likite kartu.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
RS2 klausytojams primenu, kad su jumis laida aktualijos iš pirmų lūpų, o svečiuose Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė Roma Janušonienė. Taigi, Roma, kokia jūsų pozicija dėl dabar garsiai skambančių kanceliarinių išmokų tarybos nariams?
Na, taip, čia turbūt dabar didžiausias skandalas, jeigu visi skaito žiniasklaidą, tai būtent Tapinas turbūt kas savaitę pranešinėja. Nu, Šiauliai buvo vieni iš tų turbūt pirmutinių, kur nurodė. Nu, kanceliarinės išlaidos. Nu, aš, kadangi kaip dabar naujokė, tai man labai sudėtinga įvertinti, ką jie ten per keletą tų kadencijų dėliojasi, bet reglamentą, kurį perskaičiau, tai ten labai aiškiai surašyta, kokios išlaidos, tai man, pavyzdžiui, jokių klausimų nekylo, aš tai, nu, kaip įmonė, sakykime, vadovė, tai labai suprantu, tai yra sąskaita, faktūra, kvitas, susidėliojat visą kitą. Tai jeigu aš supratau iš kitų, pavyzdžiui, savivaldybių, tai net tik parašo sumą be jokių kvitų, tai tiesiog, tai aš manau, kad, nu, jeigu reglamentas leido, tai, bet... Nu, bet logiškai mąstant, tai turėtų būti tvarkingai ir apskaitos skyrius turėtų pasižiūrėti. Na, o čia daugiau galbūt kiek išeina kitos išlaidos, tie būtent kūro, kurios yra, kur taip. Važinėjame, ten visi kiti sukėlė labiausiai turbūt diskusijų. Nu, tarybos narys pasirinka, aš bent jau, jeigu žiūrint pagal reglamentą, tai pasirinka. Tai aš manau, kad reikia to išlaidų, bet pirmiausia, pažiūrėkime turinį. Na, turinys turėtų atitikti, jeigu tu važiavai, nu, turėtų gal kelionės lapus kažką padėlioti, pažiūrėti. Aišku, manau, kad dauguma apsigins, aš bent jau manau, kad dauguma tarybos narių apsigins, kur važiavo, yra tų visokių situacijų. Tik tais aš manau, kad jeigu tokie, kad tu pylėjai tą pačią dieną per kelius miestus ir tą, ten iš kortelių, tai aš manau, tai turės tikrai sunkumų. Bet, nu, aš asmeniškai, jeigu mano žiūrėtų, jeigu klaustumėt, aš tai kūro, pavyzdžiui, negalėsiu pilti, nes aš man jo tiesiog nereikalinga, nes net netaikysiu tos dalyko, nes aš turėsiu, mano bent jau pasirinktas yra, dariau dėliotis būtent priėmimas ofise, taip patalpų nuomoj, ten, kur galėtų ateiti žmonės susitarimui, o jeigu jis važiuoti, tai aš jau turėsiu visų asmeninių, nes kažkaip tai labai sudėtinga, nes jeigu turi mašiną ten pilti, žiūrėti, tai aš manau, kad ten bus šiek tiek sudėtingiau. Bent jau šiuo metu aš taip jau planuočiau taip daryti savo darbą. Nu, manau, kad turinys, nu, man tik tai vienintelis klausimas yra, kodėl dabar. Nu, šiaip tai šitas reglamentas, atvarka, turbūt vyko 20-30 metų, kodėl dabar, tai... Manau, kad nu, ir tos Seimo narių kanceliarinės visada tai buvo. Tai, o šiaip tai skaidrumą turi būti aiškiai, jeigu kvitukai yra, sutvarkyti. Ir manau, kad šiai dienai nu, apskaitos skyrius turėtų savivaldybės, kuris priima, nu, pasižiūrėti, ar teisingi visi tie, sakykime, pagrindžiančios tos dokumentais yra, nerašyti iš kažko tai. Tai... Nu, sumos tai dabar, kiek žinau, ir mes patikėm pasiūlymus, klausę, kuris variantas, aš manau, geriausia dabar, kad būtų fiksuota suma, tvarkingai ir čia nekiltų tokių kažkokių diprasmiškų, ką tu ten nori leisti.
Na, kadangi mūsų laida artėja į pabaigą, noriu pakreipti temą šiek tiek kitą linkmę. Artėja mokinių priėmimas į laisvas vietas mokyklose. Gegužės 20 dieną jau prasidės priėmimas ir jaunos šeimos iš tikrųjų susiduria su problema, opia problema. Vaikas negali patekti mokytis į mokyklą, kuri yra visiškai šalia namų. Kaip tokioms šeimoms padėti? Ar gali kreiptis pagalbos į jūs?
Yra tvarka. Jeigu dabar neklystu, praeitoj tarybos posėdį buvo prašyta, kad būtent priėmimas turi deklaruoti prieš keletą mėnesių. Tiek aš supratau, kad dauguma, nu, gyvenimas vyksta gyvenimu, tik gali migracija būti iš vieno rajono būtą pakeisti. Čia turbūt, šita turbūt sunkiausia ta situacija, bet aš manau, kad nu, savivaldybės švietimo skyrių pateikus argumentus, manau, tos vietų gal ir surastų. O kiek aš žinau, dar priėmimas bus gegužės dar 20, liktais dar ten tęsės, tų vietų laisvų yra.
Taip.
Aišku, vienur gal jau užsipildė, kitur ne. Tai aš šit švietimo to priėmimo, man jau šiek tiek gal tolimesnis, aš dar nesu tiek įsigilinusi tą klausimą, bet aš manau, kad nebūtų problema, sakykime, ten, sakykime, tiems mokykloms, sakykime, to pagal deklaravimo, manyčiau, kad svarbu, pirmokams turbūt.
Taip.
Bet aš manau, kad visos, jeigu mokyklos yra lygiavertės, geras ugdymas, tai tėvai ir nuvežtos tos vaikus, sakykime, taip aš manyčiau. Bet pirmokams tai yra didžiulis iššūkis. Tai dažniausiai ir tėvai, ir aš asmeniškai, jeigu kaip mama, tai tikrai norėčiau, kad šalia mano darbo, nes tie pirmokiukai, nu, pas jų vyresnį gali, sakykime, laisviau išleidyti, bet ir, nu, tikrai, paruošimosios klasės, beje, irgi ir mokyklų yra, tai iššūkis yra. Tai, nu, aš manau, kad dabar savivaldybės, kiek žinau, turi savo būtent patvirtintą, bet aplink švietimo ministerija dabar bus nauji kriterijai, kur pačios savivaldybės jau nebegalės įtakoti pagal vietą arba pagal kažką, tai bus nustatyta bendra tvarka visai Lietuvai. Tai bet čia kitiems metams. Tai aš manau, kad žmonės, nu tikrai, manau, savivaldybė, jeigu argumentuotai pateikus prašymus, tikrai turbūt rastų tą vietą. Nu, nu aišku, čia girdėjau dar vieną tie, kad dauguma nu, negyveno tose vietose, prisiregistruoja.
Taip, irgi
tai
yra toks.
Tai čia yra ta bėda ir dauguma, kas tai dėliojasi, ten yra pas giminaičius, draugus, viso to. Tai, nu, dabar, sakykime, savivaldybei tikrinti, tai aš, nu, neįsivaizduoju, tai reikėtų patikrinti, jeigu neklystų pirmokų, sakykime, ten apie 1000, ten 200 kažkur, tai tai ką dabar tiek šeimų važiuoti ir tikrinti, nu, mes irgi turėtumėm bendruomenę yra, bet, nu, tėvai nori dėl mokslo savo vaikų ten, kur geriau, tai aš suprantu, kai šiai dienai švietimas yra prioritetas, vienai per kitaip, tai yra mūsų vaikų ateitis, tai kiekvienas su savo vaiką tikrai kovos. Tai, na, manau, kad savivaldybėje šiai dienai jau, kad ir kaip, turbūt ir tas klasės reikėtų rasti galimybių, praplėsti galbūt. Aš manau, kad šitie nėra ten toks didelė masė, tai yra tik tais kelių vaikų ten, sakykime, tas klausimas, aš manau, kad gali ir spręs tos klausimus. Tai ypač, kai dabar žinau, kad yra laisvų vietų.
Mhm.
Tai gal, kai tos laisvas vietos susipildys ir tada, nes gal ir kaip ir gyvenimas rodo, tai prisiregistruoja, pasuvėl išvažiuoja, taigi visko būna.
Taip. Na ir laidos pabaigai artėjant, noriu užduoti jums dar vieną klausimą labiau. Jūsų nuomonės paskutinės gyventojų apklausos rodo, kaip žinia, kad labai didėja rinkėjų pasitikėjimas na Lietuvos socialdemokratų partija. Kaip manote, kodėl?
Na, manau, kad jeigu atkreipėt, socialdemokratai visada dirba taip vadinamą žmogui. Mes stengiamės išklausyti gerus klausimus ir gerus pasiūlymus palaikome, nesvarbu ir kad jeigu ir Seime ten palaikom, bet mes stengiamės kiek įmanoma išklausyti visas pusės ir ieškoti tų sprendinių ir, ir kartais nu, kiti nebesiklauso, tai vat mūsų ir mūsų būtent Vilija Blinkevičiūtė visada dėliosi. Tai jeigu yra gera idėja palaikom, jeigu kitą siūlykim kitokius variantus, diskutuokime prie bendro stalo. Ir mes taip stengiamės bent jau kiek įmanoma pateikti taip, kad daugiau būti arčiau žmonių. Nes nu, žmonės atneša problemas, tai kartais jau kai pradedi iš viršaus žiūrėti, tai labai nebeskaniai atrodo. Tai mes norim būti arčiau, išklausyti ir stengtis, kad būtų ta problema išspręsta. Išklausyti, išgirsti, padėti. Viską, ką galima pagal galimybės.
Ačiū Jums, ačiū laidos pašnekoviai, ačiū Jums Roma.
Visa gero.
O klausytojams primenu, kad studijoje viešėjo Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė. Su jumis laida aktualios iš pirmų lūpų, likite kartu su RSD.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.